Ek gaan nie lank praat vir oggend nie. Ek wil sommer net gesels oor iets wat baie naby my hart is. En dit gaan oor vriendskap en ek gaan sommer begin met die teks daarbo, sommer direk. Ek moet sê ek voel verskriklik welkom. Dankie vir al die mense wat my so vriendelik verwelkom het by die deur. En ja, ek gaan sommer aansluit by Tertius se woord vir oggend wat hy gepraat het oor die mededeling dat ons sê in isolasie kan leef nie. So ek gaan 'n bietjie praat oor vriendskap en die seën van God van vriendskap. So ek weet dit is nie 'n Partykeer dink ons is nie die mees geestelike woord nie, maar dit is so geestelik soos dit kom. Verhoudings op aarde is so geestelik soos dinge raak. Want die Here het Jesus het gesê dat die mense sal weet ons is sy disippels as gevolg van die dinamiek in ons verhouding, die liefde wat daar in ons verhouding praat. En die Bybel praat deeltyd van die glorie. Jesus bid in Johannes 17 van die glorie van God wat in ons gaan kom dat ons kan die eenheid hê wat die Vader en die Seun het wat hy self ook gehad het. En hy praat van daai verhouding, die dinamiek in ons verhouding. En hy sê ons hoef eers te preek hier in Johannes hoofstuk 13 en Johannes hoofstuk 17. Hy sê amper ons hoef nie meer te preek nie. Mense gaan weet dat Jesus gekom het as gevolg van die eenheid tussen ons. So wanneer dit kom by kerk en sulke die verhoudings onder mekaar is dit regtig altyd die passie in my hart. Ek is verskriklik passievol daaroor. So vanoggend gaan ek seker maar 'n stukkie van my hart met julle deel. Kom ek vertel vir julle 'n storie. Ek was hier so start 7 rond. Graad 9 vir die vele wat jonk is, maar die res van julle verstaan wat ek bedoel. Start 7 rond, ek het Johannesburg groot geword en ons baie ek het skool verskriklik geniet al die jare. Dit was vir my baie lekker geweest. Party mense was vir hulle hel geweest, vir al die mense in die koshuis, maar vir my was dit baie lekker geweest. En ons het by skool geweest en toe ons op 'n stadium het daar iets weird gebeur. Ek was in die koor geweest op skool. Ek het die worship baie geniet vanoggend, dankie. Maar ons was in die koor geweest en ons het 'n koorkamp en die vriendegroep waarvan ek deel was. Ja, dit is maar seker kinderlik, maar jy was 'n kind gewees, ek was 14. Toe het daai ietsie nie lekker gebeur nie toe ek terugkom van die koorkampie, want die een ou peer het gesê nee. Sy girl was nou saam, sy meisie moet weer gekuis was nou saam op die ding. En hy sê nee, ons het te veel gekuier, ons het te veel gesels. Om daai stadium het ek eers geweet dat ouens en girls op verskillend is. Ek het dit eers later uitgevind. So daar's niks, ek het niks geweet wat hy bedoel het nie. Maar anyway, toe word ek nou uit die vriendekring uitgeskop. Ek was nou nie deel van sy vriend nie. So die volgende ruk op skool, daai 2 weke was vir my hel geweest, want wat doen jy nou pouse? Met wie skop jy nou 'n bal? Met wie lyk like jy cool? Met wie gesels jy? Ja, dit was my regtig bad geweest, want ek was soos een van die cool ouens, het ek nou nie een van die cool ouens mee op skool geweest nie. En dit was my regtig, dit is 'n simpel ding, maar dit was my so traumaties, dit was nogal huge geweest. En op die sê, jy wil nie vir jou ma en pa sê wat aangaan nie, want jy voel nou so half, jy toe, ek weet nie wat, hoekom nie, maar jy kan nie met jou ma dit deel nie. En op 'n stadium my ma en ek is baie tight geweest. En sy kom en sy gesels my en sy sê Ros, nee, obviously iets is fout en ek sê nee niks sê en ek gaan na die kamer om my bed in. En net toe ek sy my bed lê, kom my ma in die kamer in, sy lê langs my bed en sê, "Wat's dit?" En ek sê vir haar, "Nee ma, Pierre hulle het ek is nou nie meer hulle vriend nie." Sy sê, "Nee, hoe is dit moontlik?" Soos ek en Johan en Pierre en Raymond, ons is tight geweest. Sy sê, "Nee, ek weet nie, hy het gesê ek en Dia het soos gekuis of iets, ek het nie wat hy sê het nie." En mos en nie is bad, maar ek huil toe en jy wil nie lekker huil met jou ma nie want jy's al 14, jy's cool. Jy kan nie nou meer huil met jou ma nie. En ek onthou my ma het sê nee kom. Ons kniel 'n bietjie hier langs die bed. En ons het die Here daar ontmoet en ons het gebid, baie eenvoudig gebed, Here, ek wil vriende hê. Dis al my ma het my gebid vir 'n seën vir vriendskap. En ek kan regtig vir julle sê dis een van daai kere in my lewe wat 'n keerpunt vir my was. Ek het 'n paar sulke oomblikke in my lewe ontmoet en daai was een van daai keerpunte in my lewe. Ek het regtig in een fout net vir Here gesê, Jesus Here, ek wil vriende hê. Ek soek maatjies, ek soek vriende. En van daai dag af is vriendskap soos ek het altyd die mees amazing vriende. Van daai dag af is dit regtig soos tight vriende. Die vriende wat ek gemaak het op skool van daai dag af en ek en Perle en ons het later weer vriende geword en stuff. Maar is soos tight lewenslange vriende. Ek is toe na skool as ek lugmag toe, eers waar ek die mees amazing vriende ontmoet het. Die van hulle wat nie weermag was, Ek weet nie of julle baie vriende gehad het nie. Ons was baie vriende en toe word ons almal een na die ander gered deur die Here. So dis 'n lewenslange vriende. Dis al 15 jaar dat ek uit die lugmag uit of in die lugmag was. En daai vriende het saam met my geswat. Ons het saam alles. Ek Corneille het nou net laasweek 'n seun gehad. It's amazing. Hy voordat hy is so tight vriende man. Dis soos almal van hulle is soos regtig. Ons stap 'n pad met die Here saam en ons is verbondsvriende. Ons gaan altyd vriende wees. Ons vrouens hou vir mekaar. Dis regtig iets vir die Here gedoen het. So wanneer ek met julle deel vanoggend praat ek regtig uit my hart uit oor vriendskappe. Want ek glo regtig dat daar's 4 primêre maniere en ek gaan nou daaroor praat oor hoe die Here ons vorm in die lewe. Die eerste rede is natuurlik die woord, hierdie woord van God. Jesus Johannes 17, hy sê bid hy weer eens, hy sê Vader, ek bid dat U hulle sal heilig deur U woord. Op 'n ander plek, Johannes 15 sê hy, julle sal reeds skoon gemaak, wat hy bedoel, en die boere sal verstaan, julle sal reeds gesnoei as gevolg van die woorde wat ek oor julle gespreek het. En wat hy heeltyd van praat is die woord van God. Daai woord wat ook vir ons sê dat dit is nuttig tot lering en weerlegging en teregwysing. So dis een van die groot vormingende dinge. Die ander een is die gees van God. En dieselfde Tessalonisense by die Here dieselfde en sê ek dat julle word geheilig, julle word gesanctify, julle word skoon gemaak, julle word op sy gesit, julle word gevorm, julle word verander deur die gees van God wat in julle woon. En dis in die eerste plek hoe ons wedergebore word, maar daarna die pad van heiligmaking vir die vele wat nou Bybelskool gaan doen, ons gaan baie daaroor leer in redding. Is praat van dat die gees van God ons reg. En dan die derde ene is wat ons nou oor gaan praat. Die Bybel sê dat vriende vorm mekaar soos yster slyp. En is regtig die mees primêre ding. Dit is hoekom dit belangrik is om in 'n groep goddelike vriende te wees. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die vorming van vriende, seker waaroor die hele woord gaan. Maar vriendskappe, verhoudings is die een van die primêre maniere hoe die Here ons bedien, veral in die kerk, want dan word vriendskappe en die woord van die Here en die gees van die Here in een gebruik in jou selgroep. So dit is die mees kragte die coolste, die hardkorste vormende aspek in jou lewe. En die laaste een is natuurlik deur gebeure, maar dis gewoonlik as jy nie luister nie. As jy nie wil hoor nie, moet jy voel. Dis soos situasies oor jou lewe, vormende situasies, dinge wat gebeur waaroor jy geen beheer het nie. En dit is vormende situasies. Alle dinge werk ten goede mee vir die wat die Here liefhet. So dis hoekom ek gaan 'n bietjie praat oor vriendskappe en Spreuke hierso. Koning Hizkia wat die Spreuke van Salomo en Spreuke van die ander mense bymekaar gesit het. Ek het vergeet wat hierdie ou se naam is, maar hy's op Psalm Spreuke 27. Moenie jou vriend of die vriend van jou vader verlaat nie en kom nie in die huis van jou broer op die dag van teespoed nie. 'n Buurman wat naby is, sê is beter as 'n broer wat ver is. En dis een van die hoofstuk eintlik gebeur min mos in Spreuke dat 'n stuk van Spreuke eintlik op mekaar vloei, want dit was maar kort vers vir vers tipe Spreuke. Maar dis een van daai wat eintlik nou vir 10 verse aankom amper al. Wat Paulus bietjie ag vir Paulus. Wat die prediker hierso praat van vriendskappe wat verder gaan as net jou en jou vriend. So dis 'n diep vriendskap wat nie oor 'n gevoel gaan nie, maar as gevolg van 'n agreement, 'n verbond, as gevolg van die feit en ons weet dat Dawid het gedoen. Dawid het mos Jonathan se kleinseun opgespoor. Nadat Dawid in bewind gekom het, nadat Dawid koning gekom het, toe onthou hy die vriendskap van sy vriend Jonathan. Toe sê hy: "Luister, is daar nie nog iemand wat leef van my vriend Jonathan nie?" En hulle gaan soek toe en hulle doen so 'n massive navorsing en hulle sê nie ons vind hierdie man. Klein gebreklike jong man. Sê ek: "Cool. Ek gaan jou goedgunstig wees as gevolg van die vriendskap wat ek met jou pa gehad het wat jy nie eers geken het nie. He. Jou groot oupa." En hy eer toe die man vir vriendskap. Ons weet dat Salomo se ryk het in twee gesplit na hom as gevolg van die feit dat Jerobeam en Rehoboam eintlik nie sy pa se vriende, sy counselors geëer het nie. Dit was die groot rede omdat hy nie hierdie gevolg het nie. So ek gaan praat 'n bietjie oor vriendskap wat groter is as 'n gevoel en langer as 'n seisoen. Ek glo daar's mense wat in jou lewe inkom vir 'n seisoen. Maar glo dat vriende is actually van die Here lewenslank en soos ons kan sien, weier is lewenslank. Ek praat nou te veel in ons samelewing en ek weet dit net die feit dat jy net buite die stad bly, maar Mamasbury word ook amper 'n stad. Dit word maar massive. Dis my huge. Maar hierso wat hulle sê van ek kan my volgende slide opsit. Baie dankie vir hulp. Sê daar's nog 'n stukkie na dit ook. Ek gaan vir julle lees in Amerika. Dit is nou 2004, so is bietjie oud, is bietjie lank terug, maar ek wil graag hê julle moet saam met my skrik. A study found that one American in four reported having no close confidence. Geen vertroueling nie. 'n Kwart van die samelewing het niemand met wie hulle hart kan deel nie. En dis 2004, ek wil raai vandag is dit 1 uit 3 ten minste. Want die studie het nou gesê, dit kan nie weer ingesny daar op die skerm nie, maar 1985 was dit 1 uit 10 gewees. So hierso in 20 jaar se tyd het van 10% van die samelewing na 'n kwart van die samelewing het niemand wat 'n vriend is nie. Nie een persoon wat hulle 'n vriend kan noem nie. En dan sê hy so, And dit word al meer erger. People we know, they say that the more people we know, the lonelier we become. It seems inevitable that once we decided to become friends with everyone, we would forget how to be friends with anyone anymore. Friendship is devolving from a relationship to a feeling. En ek vind dit vir al die jong ouens op kampus en die jonger mense met die hele Facebook dinamiek en vir die vele wat jy weet wat Facebook is, sê moenie worry nie, so right, dis so iets op die rekenaar wat die hele wêreld mekaar ken en almal is almal se vriende. En ouer geskrik, Reza, een van die ouens in die kerk, skryf so op sy Facebook profile. Toe het ek nie meer belangrik gevoel dat ek op sy Facebook profile is nie, want ek is een van hy sê aan my 2000 vriende op Facebook. Geseënde nuwe jaar. Dis ek self een van 2000. Ek is definitief jou vriend as ek een van 2000 is, sê. Dis so 'n bietjie uit my liga uit. Maar dit is die dinamiek wat ek net eintlik wil sê. Dat wat gebeur vandag is almal se maatjie. Almal is almal se vriend, maar glad nie terwyl almal almal se vriend is, kan niemand iemand kry om hulle hart mee te deel nie, want niemand is meer naby aan jou nie. Want jy connect met almal, maar niemand ken meer jou hart nie. Niemand weet wie jy is nie. En ek moet sê, dit is een van die mees frustrerende dinge wat ek deesdae ken. Omdat jy nou so 'n bietjie pastoor is en so voor die mense staan, dink almal mos soos hulle is my maatjie, soos almal is my buddy. En ek voel so baie keer as mense goeieers sê en stuff, dit pla my nie. Want my baie keer plaas ek voel ek soos half, yesie, jy ken eintlik glad nie wie ek is nie as dit is wat jy vir my sê. Soos jy het geen idee wat vir my waardig is en wat vir my belangrik is nie. Ek voel jy ken my glad nie. En dis nou ook omdat jy so 'n bietjie voor mense praat, maar ek voel baie keer in ons verhoudings voel ons dieselfde. Ek braai saam met jou, ek kuier saam met jou, maar jy weet nie wie ek is nie. Want jy weet nie wat my grootste vrese is nie, jy weet nie wat my grootste drome is nie. So jy ken nie eintlik wie ek is nie. Daai dinge wat vir my naby in die hart is, dit ken jy nie regtig nie. In dieselfde asem wil ek sommer sê dat ek 'n ander studie gelees het van Alan McGuinness. Hy sê, in research at our clinic, my colleagues and I have discovered that friendship is the springboard to every other love in life. Baie, baie belangrik. Friendships spill over onto the other relationships of life. People with no friends usually have a diminished capacity to sustain any kind of love. Dan praat hy van marriages, hy praat van familie, en hy praat van werksverhoudinge wat verbrokkel, omdat jy nooit geleer het om liefde te toon, en die liefde wat ons hiervan praat is nie 'n gevoel nie, dis 'n toewyding. Omdat jy nooit geleer het om toewyding te wys aan iemand vir 'n lang tyd nie. En ek sê dit gereeld vir die mense wat hulle begin date en uitgaan en die verhouding raak nie ernstig. Almal moet mos altyd die pastoor vra, wat dink ek? En sê ek weet eers wie jy is. Hoe moet ek nou vra jou ma? En vra die mense en sê okay, kyk, jy het nie 'n verhouding met jou ma nie. Ek sal vir jou sê, kom ek vra jy drie vrae. My vrou vra gewoonlik daai vraag, Magriet, en sê sy, kom ek vra jou 'n vraag. Wie? Eerste vraag wat sy altyd vir die ouens vra. Miskien is dit vir iemand hier vandag. Sal jy gelukkig wees as jou kinders presies word soos daai man? En dan gewoonlik skrik die mense hulle gat af. Ekskuus, mag ek dit, dis mamas breë. Dis okay, ja. Dan skrik die mense hulle self dood. Wanneer self, o jete, nee, ek het nie daaraan gedink nie, maar ek sê die Bybel sê jy bring voort wie jy is en verseker jou kinders gaan word soos jou pa. So sal jy gelukkig wees? Nee. Okay, goed, so dan sit uit of as ons sê, miskien. Dan sê okay, cool. Wat noem die name van sy klouste vriende in die laaste 5 jaar? En dit is eintlik 'n shocker. Baie jong mense het nie vriende wat net 5 jaar by hulle was al in hulle lewe nie. Net 5 jaar hier. Nou wil hulle dan vra my griet vir hulle. Nou wil jy dink jy as hy nie eers 5 jaar lank vriende wat nie by hom bly en hom die hele tyd sien nie. As hy nie eers vir 5 jaar lank verhoudings kon sustain nie. Hoe lank dink jy gaan jou huwelik hou? Vriende is so dit is eintlik wat die studie hierso sê. Maar aan die ander kant, mense wat dit reg kry om vriende te hou en vriende in vriendskappe te groei, word gevorm in vriendskappe en actually kry die vermoë, leer die vermoë aan om liefde te bewys aan ander mense wat hulle nie hoef te nie. En daarom kan hulle in werksverhouding en elke ander plek verhoudinge doen. Nou, ek weet, ek is nie besig met 'n sosialistiese studie nie. Ek wou maar net vir ons gewys het wat is die toestand in die wêreld en wat is die waarheid oor vriendskappe. So, ek dink ek gaan nou bid en dan gaan ons begin met die geseën, die seëninge van vriendskap in die wêreld. Vader, Jesus het gesê ons is die vriende is ons die gehoorsaam. Dawid het geskryf, Here dat vriendskap met God is alleenlik vir die wat U vrees. So Here, U is 'n vriend gewees van Abraham, Here. U het Uself genoem Abraham die vriend van God, het hom genoem, Here, en U het gesê Moses is U vriend, Here, want U praat aangesig tot aangesig met hom. Vader, het regtig vriende geken. Jesus het vriende geken op aarde. Het die vriende rondom hom gehad en het die 3 jaar saam met hulle spandeer en en julle red die wêreld verander as gevolg van 'n verbond wat gevorm is met U. En op dieselfde vlak, Here, wil ons sê dat ons het vriende, maar ons begeer, Here, om vriende te wees en die seëning van vriendskap te ervaar en die seëning van vriendskappe te deel. En ons bid in Jesus naam, Here, vir hierdie kort rukkie, dat ons saam is, dat U woord ons sal vorm, dat U woord tot ons sal spreek. En Vader, ek bid in Jesus naam vir al die harte van mense wat genuen alleen is. Ek bid in Jesus naam vir hoop in hulle harte. En meer as dit, Here, ek bid vir praktiese tools om vriendskappe te bou in Jesus naam. Amen. Ek gaan gou weer 'n quote gee van C.S. Lewis. Hy het gesê friendship is unnecessary, like philosophy and like art. It has no survival value at all. Hy was obviously nog nie op die grens gewees nie. Hy is 'n akademikus wat die hele tyd in Harvard gesit het, maar so hy was nie op die grens nie, van die wiele op die grens was al voorheen of in die weermag was, weet dat vriende red jou lewe. Okay. And I say rather it is one of those things that give value or meaning to survival. En ek stem saam met hom. Wat is die punt om te lewe? En ek weet dis mense vandag wat so voel. Wat is die punt om te lewe as ek geen vriende het nie? As ek nie hierdie verhouding kan deel met enige iemand nie. Ek het eintlik nou 'n bietjie nog gisteraand bietjie gelees, want hierdie het ek al voorheen navorsing gedoen, maar ek het gisteraand 'n bietjie weer gelees. En obviously meeste van die goeders wat ek lees kom uit Amerika. Dit is nie my skuld hier, maar hulle skryf die hele tyd. Hulle het niks anders om te doen nie. Hulle publish boeke die hele tyd. En die vrou, ek het haar naam vergeet, het sy skryf vir die Chicago Times, Chicago Chronicles. En sy skryf toe en sy het 'n studie gedoen oor hoe alleen veral vrouens is. Dat vrouens, dit is baie moeiliker vir vrouens as hulle ouer word om verhoudinge te kweek. Vir mans is dit so semi maklik, want mans word vriende met die mense met wat jy staf doen. Dis hoekom vir die vele voordat jy gered word, gered was die hele tyd in die kroeg uitgehang het, want dis waar jy mense ontmoet het. En vir 'n man is dit maklik om van kom ons doen iets saam tot ons hart, ons word vriende. Jy doen iets saam, jy bou 'n huis saam met iemand of jy ploeg 'n land saam met iemand of jy maak iemand se kar reg en dan na dit word daar 'n vriendskap gevorm. Vir vrouens is dit baie moeiliker, want vrouens se verhoudinge is al hoe meer geskoei rondom ek praat met jou hart tot hart. Onmiddellik is daar nie 'n connection en sy gaan dan net mooi niks gebeur nie. So ek weet, ek wil net sê dat ek is bewus daarvan en ek beoog om bietjie in die toekoms bietjie, ek gaan seker vanaand bietjie daaroor praat by Tygerberg, maar net oor die hele rit Naomi dinamiek, want dit is waar vrouens regtig in die Bybel se vriendskap uitgewys word. So voordele van vriendskap, drie areas: versterking, vorming en veiligheid. Ek het dit alliterasie is reg, né? Nee, assonansie. Ek het dit laat assonansie sodat jy kan verstaan. Versterking, vorming, veiligheid. Ek gaan so een area alleen deur raak klop. In plek van versterking. Jesus sê as twee van julle saamstem op aarde oor enige saak wat julle mag vra, sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. En dis een van die paar plekke in die Bybel waar dit duidelik sê dat daar is 'n seëninge op wanneer ook daar 'n samestemming is. En ek wil net noem dat samestem daar is nie 'n intellektuele, it's not an intellectual agreement. Dis nie net van ek stem saam met die feit hier. Wat dit daar bedoel is 'n hart tot hart agreement rondom 'n saak. Soos ek gee my alles vir hierdie saak en jy gee jou alles saam vir hierdie saak. En Jesus sê op hierdie vlak en in die konteks is gebed. En dan sê hy as twee van julle saamstem oor enige saak, as jy nog een keer die knoppie druk, gaan jy hierdie vers sien dink ek. Ja. Ja, dit sê Matteus 18. As twee van julle saamstem oor enige saak, sal dit heeltemal in deel val. En 'n paar plekke in die Bybel sê ons dieselfde, maar in Genesis hoofstuk 11 sê dit dieselfde oor God die Vader en God die Seun wat in toring van Babel aankom. En hy kyk rond en is ongoddelike mense, is goddelose mense. En daar sê die Here dieselfde storie. Hy sê dat omdat ons met hierso sê die Here verwarring bring in taal, dat die mense nie meer kan saamstem nie. Want omdat hulle soms een taal het en een doel voor oë het en hulle een mens is, sê die Here, daarom sal niks vir hulle onmoontlik wees nie. So die seën van die Here sê dat wanneer twee mense saamstem oor enigiets, so in 'n vriendskap, as twee mense saam enigiets oor saamstem, sê die Here dan beloof hy sukses. Daar's 'n versterking, daar's 'n vermenigvuldiging daarin. Psalm 133, hoe lieflik is 'n broer saamstem, saam by een is en eenheid is, daar gebied die Here seën vir ewig. Die tweede ene, hier is ons Spreuke hoofstuk 17. 'n Vriend het altyd lief en 'n broer word gebore vir 'n tyd van nood in Spreuke hoofstuk 17. Die eerste plek van versterking sê die Here dat daar die rede en een van die primêre doele van vriendskap is vir wanneer daar nood is. Ek moet ook sê in dieselfde asem dat Spreuke skryf net so baie, die Spreuke wat versamel is van al die ouens versprei net so baie van waar vriende alleenlik daar is vir geld en wanneer daar geluk is. En daar's verskriklik baie sulke pessimistiese Spreuke wat geskryf is. Nie pessimisties nie, is realisties, maar dit is nie daai wat jou hart laat verbly as jy dit lees nie. Want wanneer jy baie geld het, jy baie vriende. Maar wanneer 'n disaster kom, het jy niks meer vriende nie. Ek lees baie keer deur Job en dis waar dat Job se vriende dit regtig gemis het. Soos hulle wou net vir hom sê, man, repent, jy's obviously 'n massive sondaar. Die Here straf jou, die Here straf jou, die Here straf jou. En Job sê, hy's verseker 'n Jood of 'n Suid-Afrikaner gewees, baie hardkoppig. Hy sê nee, ek is reg. Ek is reg, die Here is verkeerd. En maar wat vir my nice is daarvan is hy sit op die ashoop. Hy het net mooi niks nie. Al sy geld is weg. Hy is heeltemal arm. En dan sê die Here, dan is dit net sy vriende kom die hele tyd by hom en sit by hom op die ashoop. En die Bybel sê daar, hulle het vir die hele week lank saam met hom op die ashoop gesit en niks gesê nie. Hulle was net daar. So die Bybel sê dat wanneer daar nood is, het jy vriende nodig. Prediker skryf juist daaroor. Hy sê twee is beter as een. Hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar dan sê hy, maar wie die wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. En ek moet sê, dis nogal 'n skrif as ek hom lees, wat ek baie keer dink aan ons samelewing. Wie die wat val sonder dat ekskuus, ek is net distracted. Ek raak maklik distracted. My vrou sê altyd ek moet my Facebook en alles afsit voordat ek begin swat, want ek raak heeltyd distracted. Dankie. Oh, baie dankie. Sê, want as hulle val, kan een sy maat optel, maar weet die een wat val, sonder dat daar tweede is om op te tel. En as hy een aanval, kan hy aan een om teestand bied, want die driede belyn word nie verbreek nie. Ek gaan nie nou die teks analiseer nie, maar ek dink as jy net vir 20 sekondes daarna kyk, gaan jy sien wat die Bybel sê. Dit praat van vermenigvuldiging of 'n versterking van 'n doel. As twee saamstem oor 'n doel, 1 plus 1 is meer as 2, is wat dit sê daar. Daar's vermenigvuldiging. Die tweede ding wat dit sê, want dis 'n valk en praat van die krag van herstel, dat daar 'n krag van herstel na 'n teenstand alleenlik wanneer iemand is om jou by te staan. Die derde een sê hy, daar's 'n krag van omstaande te bly omdat iemand by jou staan. En ek moet sê in die huwelik, ons pas hierdie skrif verskriklik baie toe in die huwelik, maar die konteks is eintlik vriendskap, nie huwelik nie. Dis waar vir 'n huwelik, maar die konteks is vriendskap daarin. Voor laaste net oor die versterking. Paulus skryf en ek dink dis baie belangrik vir ons. Vir ons wat ek sê deur dinge werk om die Here te vind. Galasiërs skryf Paulus aan hierdie kerk en dis 'n die kerk is bietjie messed up. Paulus, dis die enigste brief wat Paulus begin deur nie vir hulle te sê hoe great hulle is nie. Al die ander briewe begin hy deur te sê hoe great hulle is. En obviously die rede is want hulle raak wetties. Toe sê hy Jesus, julle het heeltemal wanneer het julle weggeval van Christus af? Wanneer het julle verlore geraak weer? Omdat jy nou wil te wetties raak. En vir die ander kerke skryf hy nie dit nie. Maar aan die einde hierso, dan praat hy nogal, dis my mooi stuk, hy sê, broers, as een van julle deur een of ander misdaad oorval word, wat hy bedoel is, een van julle val in 'n sonde, in een of ander sonde, dan sê hy, moet julle wat geestelik is, hierdie een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word, en hy sê, dra mekaar se laste op hierdie manier, en vervul die wet van God. En ek moet sê, ons het een of twee gevalle in Tygerberg. Daar's regtig sondaars daar. Ons is almal regtig uit die Here nodig. En daar's een of twee mense wat regtig sukkel nou vir 'n lang tyd. Een soos net verslawing aan drank of verslawing aan pornografie. Dis ek regtig gestap in die insig genuine sukkel en dis maklik om te sê man, kom net oor dit, bekeer jouself en gaan aan. Maar as jy julle het al deur dit ding gegaan het, ek moet sê ek is so bly om te sien dat daar vriende is by daai mense. Want hulle voel, want hy voel al klaar die hele tyd, hy is 'n loser, hy kry nie eers dit reg nie. Hoekom sukkel hy hiermee en niemand anders nie? Hy voel al klaar soos die swakste mens op aarde. En wat vir my amazing is net hiervan, is wat Paulus sê, is dra mekaar se laste. Sit saam met Job op die ashoop, sit net by hom, laat hom weet, bewys jy vir hom, wat hy vergeet het, bewys jy vir hom, dat ek nog lief is vir hom, as gevolg van die verhouding wat daar tussen julle twee staande bly. Want as hy dit kan glo, is dit vir hom baie maklik om te glo dat God hom nie verlaat het nie. Dra mekaar se laste, staan mekaar by. Voor die versoeking sê hy, maar hierso die konteks is eintlik na die versoeking. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van God, die wet van Christus is liefde. Die tweede ene van die drie, die eerste een is versterking, die tweede een gaan bietjie vinniger gaan. wat ek het reeds al genoem is die seën van vriendskap in vorming, om mekaar te vorm. En die konteks is die vervorming na Christus toe. Want dit is ultimately wat ons voorlewe. Johannes, ag Paulus skryf in Romeine hoofstuk 8 dat almal van ons is tog voor ons geskape is, was die doel dat ons na die gelykenis van Christus word. En dit is die hele doel van disippelskap, is die hele doel van geestelike groei, om die hart van Christus, die missie van Christus en die gelykenis van Christus, dat ons kan wandel soos Christus. En dit is nou in die volgende skrif, wat julle kan sien daarsom. Dankie. Van vriende voor mekaar, eyster slyp eyster. Nou, weet nie wie van julle al dames, ach, ek dink almal het al dit ergens op TV gesien, of jou pa het 'n Amaral wiel gehad in die garage, en dan jy in die motorhuis, en jy op naweke werk, of hy pa het altyd buitelskerp gemaakt, en ons het meer houtwerk, staalwerk gedoen, maar nou en dan moet jy maar ietsie grind, of ietsie slyp daar op die Amaral wiel. En die prentjie is natuurlijk duidelik daar. Daar is altyd spaaks, daar is verskriklik baie hitte, dit is nie lekker om geslyp te word nie. Die buitels hou nie daarvan nie, mense hou verseker nie daarvan nie. En dit is die context vir die skrif hier sê. Hy sê dat het word warm en het word verskriklik ongemakkelijk, maar eventually word die stuk eister geslyp op die manier hoe hy geslyp moet word. Word die mes skerp gemaakt, soos hy moet skerp gemaakt word. En dit is die context hier so, van vriendskappe wat nie altyd gemakkelijk is. En dit is wat my eindelijk bekommer, want vooral onder die jonger mense, kan nogal sien as patrone van 'n vriendskap, en sodra het begin ongemakkelijk word, of in 'n selgroep, sodra mense actually begin agterkom, luister, maar regtig, jy het 'n blinde kol, of jy het 'n swak area, so kan ons daaroor praat, dan sê nee, jy is my vriend, gaan na 'n plek toe waar het gemakkelijk is, en ek wil sê, dit is daar waar die Here, soos op 'n stadium het gaan sê, okay cool, jy luister nie vir die woord, jy luister vir die gees, jy luister nie vir die vriende nie, kom ons laat omstandighede maar sy werk doen, dan word ons bietjie gesif. Vriendskappe is daar om ons te vorm. Maar het word nie altyd net deur ongemaklike plekke geword, so moet nie dink dit is wat ek sê nie. Want allemaal van ons weet dat, vir die vele wat miskien al slechte vriende gehad het in jylle lewe. Jy het nie bedoel nie, maar jy het dit gebeur net, verstaan. Of jy gaan, soos my ligmagtuig het, seker gesorg dat my passie vir Here was definitief weg vir 'n lang tyd en ek het stupid dinge gedoen. Want die Bybel sê, en is die volgende skrif daar, die eerste en deur associasie, ek dink is die volgende, ja, 1 Korintiërs hoofstuk 15, het sê, dat moenie jouself dwaal, moenie dwaal nie, moenie dom wees nie, moenie jouself voel nie, sê die Bybel daar. Hy sê, dat slegte vriendskappe vorm slegte gewoontes, of gee vir jou slegte gewoontskappe. Maar ek wil sê op dieselfde manier, dat goeie vriendskappe leer goeie dinge aan. My vrou Margriet het nou van gepraat, sy en Danielle is baie goeie vriende. Maar, Margriet, toe ons die kerk geplant het in Pretoria, was dit nogal bietjie funny. Die meisies, hoe hulle in die kerk gekom het, ons klomp van hulle, wat my broer was toe, ons is nie allemaal in die Weermacht, ons is eindelijk al groot geworden, maar hy was op die stadium, was hy ook in die Weermachtse paramedici, die operationele paramedici, en hy was die adjudant van die school gewees, en op een staat, so, dan in die girls, die jong meisies, wat elke jaar inkom, of vir verpleging, of vir enige iets, dan hou hulle verskrikkelijk baie, want hy lyk nou aantrekkelijk in sy uniform, en dan giggel die 18-jarige meisies, die altijd sal hom sien, en een keer sit ons in ons giggel so, en of hulle gegil so, en ek het my broer gaan kuier in die cafeteria na werk op 'n vrijdag, ek het hom geoptel, toe eet ons het gauw ietsie daar, gegil, maar hy raak so geïrriteerd vir die girls, en hy sê, shut up, en ek tel hulle op sondag vir kerk, toe was ek al die pastoor, waar ek was nog in die lugma gewees, en die kerk is baie klein, en hierdie groep dames kom toe kerk toe, en een na die ene van hulle ontmoet hulle vir Jesus, maar het is die meest butch girls wat jy in jou leven nog gesien het, hulle was soos, jy was bang vir hulle, jy was bang, as jy wou soen, sê jy seker maar mis ja sê, as jy slaan hulle of iets, verstaan, is jy van die vreemde setups gewees, maar wat vir my amazing was, in 'n baie, baie kort tyd, het Margriet en Esther, wat toe die ouwe meisies in die kerk was, hulle was toe volle, seker 26, jy stok uit, maar hulle was toe die van die kerk was baie klein gewees, toe besê hulle nie, luister, ons sal iets mee doen met die girls, maar hulle is obviously te sensitief om vir hulle te sê, luister, jy lyk 'n bietjie butch, kyk bykie na jouself, toe wat hulle toe gedoen het is, hulle het net verskrikkelijk mooi begin aantrek, rokkies, en hulle het soos Annelies begin lyk, hulle het soos redig meisies begin aantrek, en mooi gelyk, en het was regtig een verskrikkelijke kort tyd, en al die girls het soos poppies gelyk, as gevolg van associatie, ons noem het groepsdruk, in ons dag, maar dis wat die Bybel hier so sê, dit sê dat daar is een vorming deur vriende, so as jy iets admire, of iets sien in iemand sy lewe, wil ek amper sê, as jy regtig dit begeer, Spandeer net tyd met die persoon. Dit smeer af aan jou. Dis wat die Bybel hier sê. Vriende vorm mekaar deur assosiasie. Die tweede ene is natuurlik die ene wat ons wel bekend is mee. Dat vriende vorm mekaar deur die woorde wat hulle vir mekaar spreek. Deur die dinge wat hulle vir mekaar sê. En dit is baie keer maklik is gewoonlik ongemaklik. Openlike teregwysing is beter as verborge liefde. Die wonde deur een wat lief het, is opreg bedoel. Faithful are the wounds of a friend, lees die Engelse vertaling, wat is my baie mooi is. Deur die woorde wat jy spreek. En almal van ons is seker al deur dit gewees. Deur iemand wat regtig vir jou lief is, wat jy nie vir jou sê, luister. Ek dink iemand moet dit vir jou sê, ek gaan dit vir jou sê. Dan spreek hulle regtig in jou hart en dan is dit regtig nie lekker om te hoor nie. Maar dit is makliker te ontvang in 'n area van liefde. En dis wat Paulus ook skryf, hy sê speak the truth in love, Efesiërs. Praat die liefde, ag praat die waarheid, maar doen dit in liefde, maar wees opreg en wees eerlik. Magriet is so, Danel is so, hulle gaan vir jou 'n ding sê as hulle vir jou wil sê, maar hulle is geen lief vir jou, so hulle sal eerder die waarheid vir jou sê. Die eerste een is, daar is versterking in 'n groep van vriendskap, die tweede een is, daar is 'n vorming in 'n groep van vriendskap, en die derde een, die laaste een wat ek net wil na kyk, is vriendskap is 'n regte plek van veiligheid. Vriendskap is 'n plek van veiligheid. Ek het gesien my nommers is verkeerd daarbo. My vertaling moes ek dinge bietjie verander het. 'n Plek van veiligheid. 'n Man met baie vriende word gereuneer, maar daar's 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. En die konteks daarin sê dat selfs dat wanneer daar 'n verbondsvriendskap is, sal die persoon keer dat jy nie gaan val nie. Dit is nou nog gelees in Prediker dat as iemand alleen is, word hy maklik oorweldig, maar as daar 'n vriend by hom is, dan staan die persoon deur moeilike tye, dan gaan die persoon staande bly deur moeilike tye. Ek gaan vir jou oor die plek van veiligheid net gou 'n quote lees van Ralph Emerson. A friend is a person with whom I may be sincere. Before him, I can think out loud. En ek dink baie keer voel ek nogal regtig so. Baie keer mag jy eintlik sê wat jy dink, want dis nie polities korrek nie. Maar as jy regtig 'n vriend wat het, dan kan jy maar genuine sê alles wat jy dink. En die persoon gaan jou nie oordeel nie. Hy weet wie jy is. En dis eintlik die miracle van vriendskappe vir my, dat iemand wat jou liefhet te midde van die feit dat hulle jou genuine ken. En dis so naby aan goddelike liefde. Dat die Here wat my regtig liefhet, maar hy weet genuine alles wat in my hart aangaan en hy weet wat in my gedagtes aangaan en nog steeds is hy lief vir my. En vriendskap is my daai plek wat daai deel van God vir my weerspieël. As 'n persoon wat genuen vir jou lief het, al ken hy jou regtig, al ken hy al jou slegste dele, en dis my regtig liefde, dis my vriendskap. Daar's 'n ander iemand, ek het net vergeet wie dit gesê het, want dit is ook een van die ou Engelse skrywers. Hy het gesê, friendship is that part of the human race. A friend is that part of the human race with whom I can be human. Met wie ek net myself hoef te wees, daar is geen verskansel van my persoonlikheid of enige iets van my. Ek kan bloot eerlik wees en ek word ontvang. En dis die plek van veiligheid wat vriendskap alleenlik bring. Wat regtig vriendelik bring. Eerlikheid en deursigtigheid. Johannes sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan alleenlik het ons koinonia. Dan het ons daai plek van, dis die volgende skrif in 1 Johannes, dan het ons daai plek van gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En dis vir al vriendskap in die kerk. Daai plek waar jy in open eerlikheid leef met wat in jou lewe aangaan, deursigtigheid en ons seën. En dan sê die Here dan alleenlik is daar die gemeenskap van God en dan alleenlik werk die bloed van Jesus Christus as gevolg van die feit dat daar eerlikheid en opregtheid is en waarheid is. Plek van aanvaarding. Geen vrees van verwerping nie. Volgende ene van veiligheid is die plek van raadgewing. Ek vind dit nogal vreemd in ons jonger samelewing gebeur dit nie regtig en ek het nou nog 'n joke met die Afrikaanse mense, maar dis waar. Mans en vrouens, ons weet eintlik genoeg, ons het nie regtig jou raad nodig nie. Ons gaan maar aan met ons lewe want daar is 'n geloof dat ek glo dat ek en die Here is genoeg. As ek by die Here gehoor het, is ek fine. En groot besigheidsbesluite, groot dinge sien nou en dan, ek is nog nie lank in die bediening nie, seker so 8 jaar. Maar in hierdie tyd moet ek sê, dis nogal vir my shocking geweest oor hoe mense verskriklike groot besluite maak sonder om met enigiemand in 'n selgroep daaroor te praat of te bid. Dan dink ek, is jy dom? Maar ek hoef dit eintlik te sê nie. Spreuke sê dit op 'n paar plek. Jy is dom. Omdat jy nie luister na wat die Here sê nie. As dit kom by groot besluite in jou lewe of dinge wat naby in jou hart is, dan het mens die oordeel van 'n objektiewe persoon nodig wat vir jou lief is en net die beste uit jou soek. En dit is nie altyd maklik om met jou ma of jou pa daaroor te praat nie. So dis daai plek waar jy en soms is jou ma en pa net te oud of al oorlede. So daar's daai plek waar jy vriende nodig het en dis wat die Bybel sê op 'n paar plekke. Ek het net twee van die verskriklik baie verse uit die Bybel uit Prediker uitgehaal wat gesê het dat vriend die raad van 'n vriend is aangenaam en die raad van 'n vriend gee vir jou veiligheid. Waar daar baie raad is, is jy veilig. Veral met groot besluite. Dis regtig nodig om voordat jy groot besluite maak, sê luister ouens, dis wat ek dink ek gaan doen. Voordat ek die besluit neem, kan jy 'n bietjie saam met my bid asseblief? Want ek hoor partykeer mense maak 'n besluit en dan sê hulle na die tyd vir die selgroep bid nou vir my. Dis so 'n bietjie dom. Dis 'n bietjie Here, ek het hierdie besluit gemaak, seën dit in Jesus naam. Amen. Dis 'n bietjie dom. Aan die ander kant om, die rede is want die Here kan met jou praat deur jou vriende. En die Here plaas na 'n plek van veiligheid. Dis maklik vir die Here om te praat deur vriende. Nou die volgende een is die plek van rekenskap en dis die laaste wat ek wil praat oor veiligheid. Oor rekenskap. Ons praat in Engels van accountability. En dis ook 'n belangrike deel in vriendskap. Is die deel van verantwoording. Waar jou vriend is verantwoordelik voor die Here vir jou en jy is verantwoordelik vir jou vriend voor die Here. Want vriendskap en ek kan nou net vir julle wys is regtig 'n ding wat God gegee het. Dit is 'n geskenk van die Here. Vriendskap is 'n genuine groot geskenk van die Here. En almal van ons het 'n begeerte en 'n hinkering na vriendskap, maar dit is regtig deur die Here gegee dat die Here smee mense se harte saam omdat God gebruik vriendskappe tot eer en verheerliking van sy naam. En dit klink soos 'n versie wat ek sê, maar wat ek bedoel is dat die Here gebruik 'n vriendskap om jou te stuur in die rigting wat hy wil hê. Iemand wat jy lief is vir jou, iemand wat jy gaan oppas, soos ons nou gesê het, iemand wat jy gaan vorm in die gelykenis van Christus, na Christus, en iemand wat jou veilig hou. En deel van die veiligheid is die feit dat die persoon voor die Here verantwoordelik is. Ek weet ek gebruik die vers liggies uit konteks uit, maar ek wil graag 'n Bybelse beginsel hierso raak sien. Kain en Abel. Eerste ou Kain, die eerste moord kort na die sondeval. Eerste moord. Imagine dit, imagine jou. Ek wonder hoe is dit om te leef? Hoe was dit vir Adam en Eva wat die heerlikheid van God geken het? En net 'n paar jaar later sien hulle dat die een seun maak die ander seun dood. Dit moes massive gewees het. Dit moes 'n huge ding. En in die konteks net na die moord, en ek wil graag hê jy moet die hart van God hier raak sien. Dis altyd God wat na die sondaar eerste uitreik, wat die mens soek. En hier kom die Here en hy kom na Kain toe. En hy wil net hê Kain moet met hom connect en Kain moet sy sonde konfess. Maar Kain maak of hy niks weet nie. En die Here se vraag wat vir my is, en ek weet ek wil uithaal. Here se vraag aan Kain is: Kain, waar's jou broer? En Kain se chirp is ek my broer se bokwagter. Ek is dan die graanboer, hy is die bokwagter. Is ek nou sy bokwagter? Dis die vraag wat die Here vir my vra. Is ek verantwoordelik vir my broer? En die Here se stilswye is: ja. Dis ek kom ek jou vra. Dis ek, jy is verantwoordelik vir jou broer. Dit is hoekom ek jou vra. Waar is jou broer? En ek wil vir sê dis een van die areas wat die Here actually met ons praat en met jou praat. Die Here vra vir jou, waar is jou vriend? Waar is hy? En die Here vra vir jou vriend, waar is jy? Dis daai plek van aanspreeklikheid voor die Here. En veral wanneer daar 'n verbondsvriendskap is. Ek gaan nie daaroor vanoggend praat nie. Maar vriendskap wat regtig in die teenwoordigheid van die Here deur die Here gesmee word en waar ons soos David, Jonathan, soos Rut en Naomi voor die Here sê, luister, ek is hier vir jou vir die lewe. Niks hektiekie, eenvoudig, maar voor die Here is ek hier vir jou voor die Here en in die Here. Ek is jou vriend. En dan kom die Here vir jou kom vra, "Waar's jou broer? Wat gebeur met jou broer?" Ek net een of twee keer as jy sulke close vriende het, dan praat die Here met jou deur drome of die persoon is net die hele tyd in jou gedagtes. Jy kan nie help nie. Dan tel jy die foon op en sê, "Hey, waar is jy?" Dan sê hy, "Dude, ek is so bly jy bel. Dit gaan nie goed nie." En ek wil regtig vir julle sê dit is daai deel van veiligheid in vriendskap waar die Here ons bymekaar smee. Ek gaan dit vir die opsomming vir julle wys. Dis 'n plek van versterking. Vriendskap is 'n plek van vorming en vriendskap is 'n plek van veiligheid. So, nou kan jy meer vra en ek wou eintlik hier gestop het, maar ek dink net ek moet aangaan, want dit help nou nie ek sê vir julle hoe great God se seën van vriendskap is. Maar dalk sit jy hier vandag en jy sê vir my, "Ras, Ek het nie vriende nie, so al wat jy nou gedoen het, is jy het my nou seriously depressed gemaak. Want jy sê vir my wat 'n geskenk vriendskap is, maar ek het nie vriende nie. Dan gaan ek vir jou sê, ek het net 4 punte wat ek miskien vir jou wil gee en waaroor jy kan bid. Dis net Bybelse beginsels, maar dis 'n redelike eenvoudige Bybelse beginsels van hoe om vriende te vind, want die Bybel praat eintlik baie daaroor. En ek het nie nou tyd om nog baie daaroor te praat nie, maar die eerste een is, wil ek net eerlik sê dat God is die God wat vriendskap gemaak het. Dis hoekom God homself die vriend van Abraham, die vriend van Moses genoem het en God noem homself die vriend van alle profete in Amos. Die Here sê ek gaan niks op die aarde doen voordat ek met my vriende praat hier, daai profete. En wat die Here daarvan praat is daai stuk wat ek nou aangehaal het uit Psalm 25, ek dink is vers 14, waar die Here sê dat vriendskap met God is alleenlik vir die is gereserved. Friendship with God is reserved for those who fear him. Die wat weet dat God groot is en God almagtig is en God die oordeelende God is, is daai plek. Dan sê die Here vir daai mense is ek 'n vriend. Maar daai vriendskap wil die Here baie keer daai wat hy praat van glorie of sy heerlikheid of sy liefde, wil hy tussen mense sit en is regtig iets bonatuurlik wat die Here doen. Dis iets wat die Here doen en dit sê die vers hierso in wat ons gesien wat ek gaan nie nou die vers lees nie, maar skryf dit maar net neer. Dis 1 Samuel hoofstuk 18. Kyk hom maar net. Dankie baie. Dit praat van hoe op een dag, en het lyk of dit die eerste keer ooit dat David en Jonathan mekaar ontmoet het, dit lyk so uit die Bybel uit. En dit is my amazing dat die net daar het hulle iets bonatuurlik van die Here ervaar en die Here het 'n vriendskap tussen die twee van hulle gesmee. En ek wil ook sien dat hulle moet sien wat die doel van die vriendskap is. Dis die seun van die koning wat met 'n bokwagter, 'n skaapwagter, die laagklas mens in die land bonatuurlik 'n vriendskap gesmee word. En jy kan net sien dat jy sien die doel van die vriendskap daar is om vir Dawid voor te berei vir sy vriendskap, vir sy koningskap. So vriendskap met die Here het altyd daar soos 'n doel wat meer is as net ons is happy. Dis yes, ons gaan iets bereik en in dit is daar die grootste seën van vervulling van verhouding. So dit is iets wat deur die Here gedoen word natuurlik. Die tweede een is, so ek wil sê dat as jy vriende soek, bid vir die Here om te doen wat hy wil doen, want die Here wil dit doen. Die tweede een, moenie jouself isoleer nie. Nou, ons is uit die stad uit, maar ek glo in elke plek in die wêreld waar daar internet is, is daar mense wat die heel flippendheid agter hulle rekenaar stil sit. Of die heeltyd agter hulle TV stil sit. Of die heeltyd selfs mense wat agter hulle boeke wegkruip. En ek weet daar's verskillende tipe persoonlikhede in die lewe, maar ek beloof dat as jy die heeltyd agter 'n rekenaar sit, gaan jy miskien vriende op Facebook maak, maar jy gaan nie vriende maak nie. Jy gaan druk accept friend, maar jy gaan niks vriendskap in jou lewe ervaar nie, want jy gaan alleen wees vir die res van jou lewe. So, is maklik. Ons het 'n neef wat baie, baie cool is. Hy is op campus. Hy is een van die computer genius geek ouens. Hy is amazing. Ons hou van, ek gaan sy naam sê Ronaldo. Ons is baie, baie, baie lief vir Ronaldo. Maar Ronaldo se pa, oom Piet, het altyd gesê, hy kom ek het windhoek uit. So, sulke regheid mense. Sê nie, die enigste manier hoe Ronaldo 'n vrou gaan kry, is daar 'n girl met 'n Apple Mac laptop oor die kampus, ag oor die rooi plein voor hom verbystap. Dan gaan hy die rekenaar raak sien en met die persoon wat die rekenaar dra begin praat en dan gaan hy miskien agterkom dis 'n girl. Hy het eintlik 'n baie nice meisie nou. So ons is baie opgewonde. Die girl is eintlik glad nie in rekenaars in nie. So raad iets gebeur. So moenie jouself isoleer nie. Mense isoleer hulself met weird goeters, met werk ook. Verander jou lewenstyl. Dit is baie eenvoudig, dit is nou nie diep geestelik nie, maar dit is so geestelik soos dit raak. Kom weg uit die plek waar jy nie mense sien nie. Ek wil vir jou sê ook, en ek gaan net nou, dit gaan nou sleg klink, ek is 'n pastoor, maar as jy die heel dag sit en bid en Bybel lees, gaan jy ook nie vriende ontmoet nie. Want die vorming met die Here gebeur met mense. Van die gevaarlikste mense wat ek in my lewe nog ontmoet het, is mense wat diep geestelik is en diep lief is vir die Here, maar geen verhoudings met mense het nie. En dis wanneer mense genuine begin gevaarlik raak. Hulle begin regtig gevaarlik raak, want hy glo hy alleen hoor by die Here, niemand anders hoor by die Here nie. En dis wanneer begin dinge dodge raak, want dis juist wat die Bybel sê, jy het iemand nodig om vir jou te sê, jy's mal ou. Daai is nie die Here nie, dis jou eie imagination. Shut up. Kom ons drink koffie. Dan die derde ene, jy moet nie vir Dewald sê ek praat so lelik in jou kerkie. OK. Dan die volgende ene is wees 'n vriend. En dit klink stupid, maar dit is so maklik soos dit raak. As jy 'n vriend soek, wees 'n vriend vir iemand. En ek bedoel nie drink koffie met die persoon nie, alhoewel ek hoop jy doen dit, Ek bedoel, wees daar vir wat die persoon nodig het. Dis Bybelse vriendskap. Dis soos jy prod, jy probeer. Jy wees daar vir die persoon. Jy soek iemand uit omdat jy wil kyk, om tyd te spandeer, doelbewus. Nou die Kaap is 'n weird plek. Ek kom uit Pretoria uit en Johannesburg uit vir lang jare. En ek het in die begin gedink dis net ek, maar ek het dink dit is ekkie. Dis nie net ekkie. Dis 'n baie, ons almal sê dis klikkie. Julle is reg. Die mense in die Kaap is klikkie. Mamma Spirit is miskien anders, maar die mense in die Kaap is klikkie. Andre en Mesen, baie goeie vriende. Hulle het 'n reklank kom diens, sommer net kom volunteer by die kerk vir 'n reklank hier onder. Hulle sê toe dieselfde. Hulle het 3 dae week mense genooi na hulle huis toe elke aand. En die mense het gekom en lekker gekuier. Hulle was hier so gewees vir 4 maande. Vir 4 maande, 3 dae week ten minste. Hulle kuier 'n hond uit 'n bos uit. Hulle is 2 of 3 keer in daai hele 4 maande genooi na iemand anders se huis toe. So die mense geniet hulle verskriklik. Maar niemand nooi hulle na hulle huis toe nie. So as jy wil weet, almal ervaar dieselfde. As jy 'n vriendskap wil hê, nooi die persoon na jou huis toe. Dis so eenvoudig soos dit. Nooi die persoon na jou huis toe, nooi hom in jou plek in. Maak vir hulle 'n stukkie lamsbout, as jy nie baie geld het nie, smeer vir hulle 'n peanut butter broodjie. Drink koffie. Doen ietsie, vas vir 2 dae sodat jy vir hulle 'n stukkie koek kan gee. Enige iets. Wees 'n vriend vir iemand wat nodig het. Vind uit wat hulle nodig het en vervul daai behoefte. Dis vriendskap. Wees 'n vriend. Dis fyn om vir die Here te vra, Here, ek soek 'n vriend, ek soek 'n vriend. Die punt is, wees 'n vriend. Sit dit uit en laat die Here iets doen. En die laaste een, bewys liefde in woorde, nie in dade nie. En dis maar die einde. En dis maar dieselfde. Dit help nie net jy's 'n vriend wat 'n SMS stuur of 'n vriend wat nou en dan bel nie. Vriendskap is die persoon wat jou nodig. Jou. So wees 'n vriend in daad. As die iemand iets nodig het, vervul daai behoefte so ver as wat jy kan. So dit gebeur in gebed en dit gebeur in dade. En dis baie eenvoudig. My gebed vir julle is regtig dat julle vriendskap sal ervaar soos Dawid en Jonathan, soos Naomi en Rut, soos Jesus sy disippels rondom gehad het, soos Dawid sy vriende gehad het, sy mighty men by hom in die ek sê amper in die kroeg, in die wat mense grot, dankie. In die grot wat hy hom kon wegkruip het. Ek bid dat julle dieselfde vriendskap sal ervaar. Ek bid dat julle daai vriendskap met God sal ervaar, maar ek bid dat julle daai vriendskap op aarde sal kan ervaar. Want dit is die plek, die mees kragtigste plek om mense die liefde van God te bewys. As hulle sien hoe lief hulle vir mekaar is, dan word mense ingetrek en aangetrokke tot die Here. Want hulle gaan weet jy's bietjie anders, want hulle ken almal mense wat saam drink en saam kuier en rugby kyk, maar dit lyk bietjie anders hierdie. En dan gaan hulle die Here kom ervaar. En dis regtig my gebed vir julle. Ek bid dit genuen vir julle. Vader, ek geniet hierdie mense verskriklik, Here. Dankie vir opregtheid in hart. Dankie vir mense wat genuen U soek, Here. Mense wat honger is vir U woord, Vader, en honger is vir U. Ek dank U vir mense wat regtig U liefhet. Vader, my gebed vanoggend is vir hierdie gemeente in Mamasbury en vir almal wat hierdie hoor. Ek bid, Here, dat U goddelike vriendskappe gesmee gaan word, Here, verbondsvriendskappe. Vriendskappe, Here, wat verder gaan as net saamkuier en vriendskappe wat regtig mekaar se harte sal verstaan en in mekaar se harte sal vorm. Vriendskappe wat 'n veilige plek sal wees in Jesus naam. En Vader, ek bid, Here, dat Vader, dat soos hulle U soek en soos hulle U ken en soos hulle vriende word, ek bid, Here, ek dank U dat Mamasbury, dat daar mense is wat lank bid in hierdie dorp vir U, om hierdie dorp te red. Ek bid, Here, dat deur die vriendskappe in hierdie gemeente, die mense na U getrek sal word, in Jesus naam. Amen. Die Here seën julle. Dankie, Frans.